Și aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură pe care îl găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 31, un singur verset, unde cuvântul Domnului spune așa: Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dumnezeu ne-a dat încă o zi de har, o zi binecuvântată în care să putem să venim la închinare, în care să putem să venim să lăudăm și să-i mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a făcut. Avem o zi în care să ne odihnim, în care să ne dedicăm viața, să-L slujim pe Domnul. După 6 zile de muncă, venim să îl lăudăm pe Domnul pentru aceasta și Domnul să fie binecuvântat în veci. Amin. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre un subiect pe care îl am în inimă de mai mult timp și nu numai pentru Biserica din Gaza și pentru Biserica Domnului în general, și anume, cum putem să creștem numeric? Da? Fiecare dintre noi ne dorim ca membrii din familiile noastre să se întoarcă la Domnul. Așa am avut un mesaj profetic în privința aceasta, că Domnul vrea să întoarcă la El membrii familiilor noastre care nu sunt pocăiți și Domnul să lucre la aceasta. Amin. Ne dorim nu numai membrii familiilor noastre să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul, ci dorim și ca oamenii din satul nostru să se pocăiască. Nu-i așa? Ne dorim ca Biserica Domnului să se înmulțească. Amin. Și Dumnezeu să înmulțească. Amin. Aș vrea să am câteva gânduri în introducere. Dacă veți studia și veți cerceta până în capitolul 9 și versetul acesta, până în versetul acesta pe care l-am citit, Biserica din Ierusalim a crescut exponențial în câțiva ani, la câteva mii de oameni. Dacă veți citi, de exemplu, Fapte, capitolul 2 cu 41, spune Biblia că pe lângă cei 120 de oameni care îl urmau pe Domnul Iisus și au fost botezați cu Duhul Sfânt, la o singură predică a lui Petru s-au pocăit și s-au întors la Domnul 3.000 de oameni. Spune Biblia că cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Erau 3.120 de oameni care deja au făcut un botez în apă. Dacă deschideți la versetul 47, spune Biblia: ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Iată că pe lângă cei 3.000 și ceva de oameni, Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Biserica creștea din zi în zi. În capitolul 4, cu versetul 4, spune Biblia așa: însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. La 3.000 și ceva, la 5.000 de bărbați. Acum, printr-o deducție, nu, mulți dintre ei poate să aibă femei, soții, nu? Poate să aibă copii. Deci, sigur, s-a ajuns undeva la aproape 10.000 de oameni. Într-un timp relativ scurt. În capitolul 5, cu versetul 14, spune Biblia: numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Capitolul 6, cu versetul 7, spune Biblia: cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Spune Biblia din nou că oamenii se înmulțeau și mulți preoți care slujeau la templu veneau la credință, l-au acceptat pe Domnul Iisus ca fiind Mesia. Și într-un final, în capitolul 9, cu versetul 31, verset pe care l-am citit, spune Biblia că biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Din nou biserica se înmulțea. Repet, biserica din Ierusalim, într-un timp relativ scurt, câțiva ani, dacă ar fi să facem o deducție, da, se prea poate să fie ajuns undeva aproximativ 15-20.000 de credincioși. Da? Aș vrea în acest verset pe care l-am citit, sunt trei, să le zic, principii, să le zic sfaturi, luați-o cum vreți dumneavoastră, dar sunt sfaturi pe care Scriptura ni le dă dacă vrem ca biserica noastră, și nu numai a noastră, și de pretutindeni, dar în special vorbesc bisericii din Dingalșa, ca să ne înmulțim și Dumnezeu să lucre la aceasta. Uitați ce spune Biblia. În primul rând, biserica se bucura de pace. Este adevărat că expresia lui Luca se referă la pacea pe care ei o aveau în urma prigonirii. Dacă citiți, de exemplu, capitolul 8, spune Biblia cu versetul 1 că la un moment dat, cel care a devenit mai apoi apostolul Pavel, a fost un om care a prigonit biserica lui Dumnezeu. Și în capitolul 8 spune Biblia că Pavel a însuflat teroare, a însuflat spaimă în biserica lui Dumnezeu și a început să prigonească pe ucenici. Și mai mult de atât a fost și la moartea lui Ștefan Pavel, care și-a dat acordul să fie omorât Ștefan cu pietre. Și nu numai atât, spune Biblia că el la un moment dat s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să primească scrisori către cei din Damas, din Siria, să meargă și acolo să îi închidă pe cei care credeau în Domnul Iisus și să îi ducă la Ierusalim. Și spune Biblia, cu toții știți pasajul din Fapte 9, la un moment dat acesta se întâlnește cu Domnul Iisus, se pocăiește, îl acceptă pe Domnul Iisus ca fiind Mesia, se botează în apă, Domnul îl botează cu Duhul Sfânt și biserica se bucură de pace. De aceea spune Biblia aici că biserica se bucura de pace. Este adevărat că este o pace la nivel, pe plan fizic, dacă pot să spun așa. Acum și noi trăim vremuri în care nu putem să spunem că ni se însuflă teroare. Chiar dacă mai sunt vești. Vești rele vin mereu peste noi. Dar mulțumim lui Dumnezeu că biserica Elim din Gaza se bucură de pace încă. Mulțumim Domnului pentru aceasta. A fost vremuri în care frații noștri nu s-au putut bucura de pace așa cum ne bucurăm noi astăzi. Și putem să venim la casa lui Dumnezeu fără să fim amenințați, fără să ni se interzică lucrul acesta. Nu știm ce va fi pe viitor, dar ne bucurăm momentan de pace. Așa s-a bucurat și biserica Domnului din Iudeea, din Galileea, din Samaria și din zona aceea. Se bucura de pace. Însă știți care e paradoxul? Ce-l văd eu aici? Că în momentele acestea de pace, și o să vorbim despre lucrul acesta și în al doilea gând, biserica nu s-a început preocuparea pentru lucrurile pământești. Chiar dacă ea s-a bucurat de pace, spune Biblia și dacă veți citi cu atenție, că ucenicii erau mereu într-o preocupare de a vesti cuvântul Domnului. Într-o preocupare de a răspândi Evanghelia Domnului. Ori oamenii aceștia n-au zis, o, avem pace. Gata, acum ne punem și ne facem clădiri imense, nu-i rău să nu mă înțelegeți, găsiți să avem o biserică, nu este rău. Însă planul lor și viziunea lor nu a fost pe plan pământesc, ci a fost pe plan spiritual. Oamenii aceștia n-au zis, gata, avem pace și avem liniște și biserica nu mai este prigonită, ne punem să muncim pentru noi atât de mult încât uităm de cele spirituale. Și n-am fost înșelat în privința aceasta. Și dacă citiți, repet, veți descoperi că oamenii au fost preocupați de lucrurile spirituale în primul rând. Nu mai atât, mai avem nevoie și de pace la nivel individual. Avem nevoie de pace ca Dumnezeu să ne dea pacea și dacă va fi prigoană sau va fi orice altceva de felul acesta, facă-te voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Dumnezeu ne va întări pentru vremurile care vor veni, dacă vor veni vremuri grele, cu siguranță. Avem nevoie de pace interioară. Avem nevoie de pace individuală, fiecare dintre noi. Mai ales acum, dacă mulți dintre noi se uită la media și la știri și la internet și tot felul de vești rele vin peste noi. Vești bune nu vin deloc. Și dacă vă uitați în jurul vostru, sunt oameni care și-au pierdut pacea. Oameni care sunt zbuciumați, oameni care nu mai știu ce să creadă, oameni care sunt asaltați cu tot felul de informație, altele false. Cele mai multe sunt false, nu? Pentru că adevărul îl găsim numai în Scriptură. Cele mai multe false și oamenii sunt bulversați, sunt tulburați. Nu mai știu ce să creadă. Și au pierdut pacea. Aș vrea să vă citesc în privința aceasta, Filipeni capitolul 4. Ia uitați ce spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 4. Citesc și versetul 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu. Când vine pacea lui Dumnezeu? Atunci când versetul 6 se împlinește în viața noastră. Când nu ne vom îngrijora de nimic, când în orice lucru, nu numai în cele spirituale, ci și în cele pământești, aducem toate lucrurile la cunoștința lui Dumnezeu prin cerere, prin rugăciune. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Fiecare dintre noi, la nivel individual, trebuie să avem pace. Este o lume confuză, o lume tulburată. Copiii lui Dumnezeu se pot deosebi prin faptul că au pace personală. Mai ales că trebuie să avem pace la, cum ni se spunea aici prin fratele Sergiu, să avem pace la nivel de familie. Nu putem să avem în familiile noastre certuri și dezbinări și tulburare. Pentru că Iacov spune că acolo unde este ceartă, tulburare, sunt tot felul de fapte rele. Da? Deci avem nevoie de pace interioară. Apoi, frați și surori, avem nevoie, dacă avem pace interioară, avem pace în familie și nu suntem tulburați, nu suntem agitați de tot felul de lucruri care ni se aduc și poate la un moment dat nu sunt adevărate. Citesc acum o carte despre un mare om al lui Dumnezeu, în anii 1600, George Whitefield. A fost un mare predicator, însă ce am remarcat la el următorul lucru. După câțiva zeci de ani de predicare, la un moment dat s-au scris multe despre el, a scris și el multe broșuri, însă spune el la un moment dat, m-am făcut o cercetare a vieții mele. Și a început să scrie într-un ziar din timpul acela că își cere iertare public pentru toate mesajele pe care le-a răspândit, pe care le-a auzit și pe care le-a răspândit mai departe, neasigurându-se dacă sunt adevărate sau nu. Și de multe ori vine informația la nivelul nostru, la gândul nostru, și de multe ori o duce mai departe, neștiind dacă este adevărată sau nu este adevărată. Și ce am remarcat la omul acesta este că zice, am greșit în ceea ce am predicat, am greșit în ceea ce am scris și vreau să corectez și să-mi cer iertare pentru ceea ce de multe ori am fost și aspru în vorbirea mea, dar și pentru că am răspândit zvonuri pe care nu le-am cercetat dacă sunt adevărate sau nu. Și, repet, informația vine la nivelul nostru, la nivel de familie, la nivel de biserică, dacă putem să spunem, și ne tulbură informațiile acestea. Neasigurându-se, mai hai să văd, e adevărat sau nu e adevărat, dacă ceea ce aud este corect. Și apoi, în al treilea rând, să avem pace la nivel de biserică. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul... Hai să citesc și versetul 14. Cuvântul Domnului spune așa. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Și versetul 15 spune așa. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Pacea lui Hristos, la care am fost chemați să alcătuim un singur trup. Biserica Domnului în Galșa trebuie să aibă pace în sânul ei. Și Dumnezeu să o lasă. Să stăpânească în inimile voastre. Știți ce înseamnă a stăpâni? A fi domn. Pacea trebuie să domnească în viața mea. Să domnească în familia mea. Să domnească în biserica Limbii Galșa. Pentru că biserica nu se poate înmulți dacă nu are pace. Dacă biserica în biserica Elim din Gaza și de pretutindeni sunt certuri, sunt dezbinări, este tulburare, sunt tot felul de fapte rele, ori biserica nu se poate înmulți. Pentru că oamenii, așa cum ni s-a spus, oamenii se uită la noi. Și văd, spune Domnul Iisus că noi suntem ca o cetate așezată pe un munte, nu cum vedeți cetatea asta de la Siria. Și este o priveliște pentru toți oamenii. Vrei, nu vrei, oamenii te văd. Vrei, nu vrei, când treci prin Siria, prin Gașa, vezi cetatea. Vrei, nu vrei. Mai ales că e și luminată noaptea. Vrei, nu vrei, o vezi. O vezi de la Horia, o vezi de la Arad. Și este expusă biserica din Gașa, biserica Elim din Gașa este expusă în văzul tuturor oamenilor. De aceea oamenii se vor uita la noi. Da? Dumnezeu să binecuvinteze biserica Elim din Galșa. Amin. În al doilea rând și al doilea gând pe care l-am pentru noi în dimineața aceasta este Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea, Samaria. Al doilea rând, se întărea sufletește, se zidea spiritual. Exact ceea ce v-am spus mai devreme. Biserica în timp de pace nu căuta să alerge pentru lucrurile pământești, ci biserica căuta să se întărească sufletește, să se zidească sufletește. Și cum putem să ne zidim sufletește? În primul rând, putem să ne zidim sufletește prin darurile Duhului Sfânt pe care Dumnezeu le-a lăsat în mijlocul bisericii sale. În 1 Corinteni, capitolul 14, de fapt în capitolul 12, Apostolul Pavel vine și spune că sunt manifestări ale Duhului pe care Duhul Sfânt le dă fiecăruia în parte după cum voiește Duhul, nu după cum voiește o persoană sau alta, ci după cum voiește Duhul Sfânt să le dea. Nu suntem noi stăpâni pe darurile pe care Dumnezeu ne le dă și le dă fiecăruia după cum voiește El, versetul 11, da? Apoi vine și vorbește despre dragoste și în capitolul 14 vine Pavel și spune așa. Ia uitați ce spune versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Adică îmbărbătează. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Avem nevoie de zidire spirituală. Avem nevoie de edificare spirituală. Și aceasta o face Duhul Sfânt. Oricine care și-aș vrea să neapărat să critic pe nimeni, nici pe mine, nici pe dumneavoastră, nici pe nimeni, ci un cuvânt pentru noi care și predicăm și dăm învățătură de la învonul acesta. Este foarte important să zidim Biserica lui Hristos. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și îmbărbătare, spune în limba greacă. Avem nevoie ca atunci când aducem un mesaj, să-i zidim spiritual pe frații noștri. Pentru că Duhul Sfânt, atunci când vorbește prin noi, ne zidește spiritual. Da? Nu spun că Dumnezeu nu ne ceartă, nu ne mustră, și atunci când o face, o face în dragoste, ca să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul, să ne ridice din starea noastră. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. O face Duhul Sfânt. De aceea, cred că avem nevoie ca Dumnezeu să se manifeste în Biserica din Galșa prin darurile spirituale. Fie oricare dar pe care Dumnezeu vrea să-l dea. De aceea invităm frați proroci să aibă revelații din partea lui Dumnezeu. Da? Pentru că așa spune Biblia, că acolo unde nu există nicio revelație, nu există nicio viziune, poporul Dumnezeu este fără frâu. De aceea noi credem în darurile spirituale, le practicăm, le trăim și ne bucurăm de ele. Nu acestea ne aduc în împărăția lui Dumnezeu. Sunt unelte pe care Dumnezeu le lasă în biserica lui pentru ca să-și zidească biserica și ne bucurăm de ele. Și Dumnezeu să le lase. Amin. Apoi, dacă citiți, în capitolul 4 din Efeseni spune Biblia că Dumnezeu își zidește biserica sa prin frații slujitori care vin la învonul acesta, care cântă, care recită, care fac o lucrare pentru Dumnezeu. Nu neapărat, și o să am în al treilea gând, nu neapărat oricine predică sau prorocește sau zidește. Și o să vă arăt că orice lucrare pe care o facem poate aduce zidire spirituală. Dar uitați ce spune aici Biblia în Efeseni capitolul 4 cu versetul 11, spune așa. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști și păstori, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru ce au fost dați slujitorii? Pentru, așa cum ne-a vorbit fratele Pavelin săptămâna trecută, pentru a vrea să fim desăvârșiți, pentru desăvârșirea noastră a fiecăruia, și spune pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru îmbărbătarea trupului lui Hristos. Fac o paranteză aici și nu vreau să mă înțeleagă cineva greșit. Repet, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Frații care ne predică Evanghelia, frații care ne cârmuiesc, păstorul, ni s-a predicat de la învonul acesta și am mai auzit și numai de la învonul acesta și în particular, că cine vrea să fie slujitor, să fie preșul tuturor. Iertați-mă îndrăzneala, dar această afirmație este nebiblică. Și o să vă spun de ce. Eu nu pot să zic fratelui Gheorghe, care este cel mai în vârstă dintre noi de aici și care ne aduce învățătură de la învonul acesta, să zic, frate Gheorghe, dumneata ești preșul meu. Nu pot să spun așa ceva. În Biblie ne cere să ne cinstim mai marii noștri, să-i respectăm. Ori fratele Gheorghe sau oricare predicator care vine de la învonul acesta, pentru mine ca membru, nu-i preșul meu, nu-i gunoiul meu. El este fratele meu în Domnul, pe care îl respect și îl cinstesc, așa mă învață Biblia, să-l respect. Că mie îmi cere Dumnezeu să fiu smerit, e cu totul altceva. Și fiecare dintre noi trebuie să avem o viață smerită. Să fim niște robi smeriți la picioarele Domnului. Dar eu nu pot să zic fratelui Dionisie, frate Dionisie, dumneata ești păstorul meu, tu trebuie să fii preșul meu. Fraților, e nonsens. El trebuie și eu și fiecare dintre noi să fim oameni smeriți. Dar dacă oricare frate care predică aici este preșul pe care, peste care eu calc, că fiecare dintre noi avem reacția adversă sau suntem prigoniți, e cu totul altceva. Și prigoana ar trebui să vină din afară, nu dinăuntru. Pentru că noi care suntem aici, suntem oameni născuți din nou pe care îl iubim pe Iisus. Și dacă îl iubim pe Iisus, Apostolul Pavel vine și spune că... Hai să vă citesc versetul acesta. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, uitați ce spune versetul, punem, te rog, 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11 în jos. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce sosteniesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, trăiți în pace între voi. Eu asta citesc în Biblie. Eu trebuie să respect pe frații care mă cârmuiesc, să respect pe frații care mă învață din Biblie, să respect și să le dau cinste. N-aș citit, de exemplu, și în cartea Levitic, spune Biblia, că să vă ridicați în picioare înaintea perilor albi. Și frații care sunt mai în vârstă ca mine, da? Pot să fie părinții mei, pot să fie părinții noștri, bunicii noștri, și trebuie să-i respectăm. Da? Deci nu vreau să fiu înțeles greșit în privința aceasta. Da? Vă rog, luați-o ca atare. Dar, repet, una e să ai prigoană, una e să fii batjocorit, una e să fii prigonit din pricina cuvântului, da? Și una ni se cere nouă, ca membri din Biserica Pentecostale Limbi din Galșa, să ne respectăm pe cei mai în vârstă și să-i respectăm pe cei care ne predică, să-i respectăm pe cei care ne cârmuiesc. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.
Amin.
Și știu că dumneavoastră o faceți. Apoi, spune Biblia că, revin la ceea ce am spus, zidirea noastră spirituală trebuie și sufletească trebuie să fie prin orice acțiune pe care noi o facem. În Romani capitolul 14 cu versetul 19 la 21 spune cuvântul Domnului așa. Dar citesc numai versetul 21, ultima parte. Să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau slăbire. Și versetul 19, revin la versetul 19, așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Care lucru? Orice lucru. Orice lucru. Eu prin atitudinea mea, prin fapta mea, numai de la învonul acesta, prin și un zâmbet dacă îl dau, și o, dacă mă duc să zic la cineva, Domnul să te binecuvinteze, sau eu știu, orice altă acțiune vreți voi, puneți dumneavoastră acolo. Pot să-l zidesc pe omul acela. Pot să-l încurajez pe omul acela. De prea multe ori, și acum vorbesc bisericii unor oameni care sunt pocăiți. Și cred că biserica, frații în biserica din Galșa sunt oameni pocăiți. Dar ar trebui să ne încurajăm unii pe alții. Eu nu pot să mă zic la fratele Pavelin să zic, băi, tu n-ai predicat bine azi. Așa mi-a dat Dumnezeu, așa mi-a dat mie azi Dumnezeu. Trebuie să ne încurajăm fiecare dintre noi. Sau oricare alt frate. Am dat un exemplu acum. Da. Noi trebuie să spune Biblia, să urmărim lucrurile care duc la pacea noastră. Și la zidirea noastră. Care? Orice lucru. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. 3. Spune Biblia aici că biserica se bucura de pace. Se întărea sufletește. Și un lucru extrem de important. Umbla în frica Domnului. Umbla în frica Domnului. Punem, te rog, Proverbe 8 cu 13. În Proverbe 8 cu 13, uitați ce spune Biblia aici. Proverbe 8 cu 13 spune așa: frica de Domnul este. Dacă ar fi să dau o definiție la ce ar fi frica de Domnul, spune Solomon că frica de Domnul este urârea răului. Știți când se vede în viața noastră că ne este frică de Domnul? Când urâm răul și nu vrem să-l trăim. Urâm răul și nu vrem să-l trăim. În Psalmul 130 spune cuvântul Domnului, în Psalmul 130 spune cuvântul Domnului așa, cu versetul 3 și 4. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegirilor, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Nu este acea iertare, știți, a fost mult dictatori în lumea aceasta. Ceaușescu a fost unul dintre ei și sunt mulți, au fost mulți și sunt mulți dictatori. Ori nouă nu trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu e dictator. Da. Dumnezeu nu insuflă teroare în oameni. Poate că de multe ori s-a prezentat un Dumnezeu care insuflă teroare, parcă ar fi de la ISIS. S-ar fi islamic, parcă ar fi Allah. Zeul nostru este Dumnezeu al dragostei. Trebuie respectat, pentru că ne pedepsește pentru păcatele noastre. Dar Dumnezeu nu este un tiran la care trebuie să tremur, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Spune, dar la tine este iertare ca să fii de temut, înseamnă să fii respectat. Eu cred că un om care are păcatele iertate, îl respectă pe Dumnezeu. Și vă spun de ce. Întoarceți cu mine, vă rog, la Luca 18. Există o pildă pe care Iisus a dat-o și a spus așa. Într-o anumită cetate era un judecător care, spune Biblia așa, el a recunoscut, judecătorul a recunoscut. Judecătorul a zis așa, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. El a spus despre sine însuși. Un om care nu se teme de Dumnezeu, nici de oameni nu se rușinează. Dar un om care se teme de Domnul, se rușinează și de oameni. Și știți pilda aceasta, da? De aceea, al treilea gând pe care aș vrea să-l am, și al treilea sfat pe care Biblia ne-l dă aici, este să umblăm în frică de Domnul. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, vă readuc aminte pasajul, știți, povestea cu Anania și Safira, au mințit, au înșelat, au venit apoi să îl înșele și pe Petru, dar Petru, prin revelație divină, a descoperit mărșăvia la care au vrut să o facă și au murit amândoi. Știți pasajul. Și după ce au murit amândoi, Fapte 5 cu 11 spune așa. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Nu mai vrem să se întâmple în biserica Elindigaș, așa cum ne-a vorbit Dumnezeu, să mai moară cineva. Nu vrem. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Dar spune Biblia că în momentul în care Anania și Safira au murit, o mare frică a cuprins toată adunarea. De aceea noi ne rugăm ca Dumnezeu să îndepărteze steagul acesta și să ridice steag de dole. Dar frați și surori, ca să ne fie frică de Dumnezeu și să avem frică să nu păcătuim, mai avem nevoie, așa cum ne-a spus și fratele Dionisie, să mai ridice Dumnezeu steag de doliu? Nu. Nu mai bine acum cât avem pace și avem binecuvântarea aceasta, să iubim pe Domnul, fără să fim pedepsiți sau fără să, eu știu, acum. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și în al patrulea rând, spune Biblia că biserica se întărea sufletește, se bucura de pace, umbla în frica Domnului și nu numai atât, spune Biblia, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Auzi de multe ori expresia aceasta în rugăciune, nu la toți, dar am mai auzit la unii. Doamne, du-te acolo, Doamne, faia, trimis pe Domnul oriunde. Numai noi nu mergem. Știți ce spune aici versetul? Cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțeară. Iertați-mă îndrăzneala, dar nu Duhul Sfânt înmulțește biserica. Duhul Sfânt ne dă ajutor. Dacă eu, cineva, eu vreau să fac ceva, un anumit lucru, și nu mă descurc la anumite lucruri, într-un anumit punct, am nevoie de ajutor. Și atunci intervine Duhul Sfânt. Noi trebuie să acționăm și Duhul Sfânt ne ajută. Repet, așa spune aici, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțeam. Nu poți să stai cu mâna în sân, nu poți să stau cu mâna în sân și să-L trimit pe Duhul Sfânt și la spital, și la bolnavi, și să predice Evanghelia. Știți că noi cântăm cântarea aia, misionarul Duhul Sfânt e dat de Domnul pe pământ. Eu știu cât de biblică e cântarea asta, că Duhul Sfânt nu e misionar, nu Iov e misionar, tu ești misionar și Duhul Sfânt merge împreună cu mine și cu tine. Eu mă duc la bolnav, tu mergi la bolnav. Eu mă duc să predic Evanghelia, tu mergi să predici Evanghelia și Duhul Sfânt vine cu mine și mă ajută. Așa spune Biblia. În 1 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 9, uitați ce spune aici. 1 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 9, spune atât de clar Pavel, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu Dumnezeu singur. Cu mine împreună, cu tine împreună. De aceea ai nevoie și am nevoie să ni se predice Evanghelia. Și asta o predică frații. Da? Și Duhul Sfânt ne ajută. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. În Marcu, capitolul 16, și s-a dat această poruncă și s-a dat porunca de a predica Evanghelia la orice făptură. Și spune Biblia, duceți-vă în toată lumea. Cine să meargă? Duhul Sfânt? Nu! Eu, tu, noi! Și predicați Evanghelia. Și versetul 20. Iar ei au plecat, au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra cum? Împreună cu ei. Nu fără ei. Împreună cu ei. Și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Noi ne ducem, ne facem partea noastră și Duhul Sfânt ne ajută în lucrarea pe care noi vrem să o facem. Noi împreună cu Domnul. Și încă un verset în privința aceasta, Evrei capitolul 2, spune cuvântul Domnului în Evrei capitolul 2 cu versetul, citesc de la versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, de Domnul Iisus, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit, de apostoli. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, a cui apostolilor, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Apostolii au predicat, Domnul Iisus a predicat și Duhul Sfânt lucra împreună cu ei, întărind mărturia lor. Prin daruri, prin semne, prin vindecări și așa mai departe. Nu noi le facem. Duhul Sfânt face vindecările. Duhul Sfânt lucrează prin noi. Dar împreună cu noi. Și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțeară. Facem atâtea evanghelizări. Și sunt pentru și sunt binevenite evanghelizările. De multe ori stăm și ne uităm, n-au venit oameni la evanghelizare. N-au venit. Poate unii dintre noi nu i-am chemat. Poate unii nu am dus să le spunem ceva despre Domnul. Și așteptăm ca oamenii să vină, ori oamenii nu vin. Să mergem noi la ei să-i chemăm. Și în orice alt lucru, acum am dat un exemplu, da? Și Duhul Sfânt vine și ne ajută. Și tu spui cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează la inima lui. Cuvântul pe care tu îl spui din Scriptură, acolo Duhul Sfânt lucrează, împreună cu tine și îl cercetează Duhul Sfânt. Nu suntem cercetați prin cuvânt, prin Duhul Sfânt? Da. De aceea, frați și surori, închei cuvântul meu din dimineața aceasta reamintindu-vă. Dacă vrem să creștem, biserica noastră să se înmulțească, și aș vrea să se înmulțească. Aș vrea cât mai mulți oameni, cum spunea Reinhard Bonnke la un moment dat, iadul gol și raiul plin. Nu se va întâmpla niciodată asta, dar avea un slogan și bun. Aș vrea și noi ca toată gaua să fie mântuită și salvată și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.